Любезни приятели на истината, братя и сестри, в този утренен съботен час, във втората част на нашето богослужение, с Божията воля, благоволение и благословение, ще разгледаме въпросът: що е благочестие? Какво не е благочестието? В първата част на темата ще разгледаме и след това какво означава благочестие. Отколко голямо значение е благочестието в живота на християнина, разбираме от факта, че в стълбата на съвършенството благочестието се намира след търпението, а въздържанието е пред търпението. С други думи, точно в центъра на тази стълба се намира благочестието. Ако трябва да направим някаква аналогия между стълбата на съвършенството и тройната ангелска вест, то поуката ще бъде много ясна. Тройната ангелска вест завършва с три неща, които всеки християнин, благочестив християнин, трябва да притежава. И с притежанието на тия три неща той вече е годен за небесното царство. Завършва тройната ангелска вест последният начин. Тук е търпението на светиите. Тук са тези, които пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова. Три неща. В центъра на тази стълба, описана от апостол Петър във второто му послание, първата глава, се намира въздържанието, след това търпението, и в руската и в българската стара Библия вместо твърдост е търпение. И твърдостта е понятие, което е много важно, но търпението е по-приемливо за нас и по-познато. И до търпението, което е четвъртото стъпало от седимте, се намира благочестието. Благочестието е петото стъпало, шестото – братолюбието, и седмото – любовта към всички хора на земята. Имайки предвид това, че при една стълба, когато човек се изкачва, най-опасното място е средата на стълбата. Там натиска е най-голям. Примерно, ако бъде поставена тая стълба хоризонтално над една пропаст с две опорни точки, в средата е най-опасното място. В края, в единия и в другия край, понеже опира до опорната точка, огъването не е толкова голямо, но в средата е най-голямото огъване. Това показва, че въздържанието, търпението и благочестието в центъра на тази стълба дават опората на истинския християнин да може да устоява на всички натиски, на всички изпитания в живота. Какво не е благочестието? Благочестието не е показ. Благочестивият човек няма абсолютно за цел да покаже себе си. Той го върши това естествено, защото Святия Дух е в него и той въобще не мисли, че прави нещо от себе си. Така както сме свикнали с изгрева на слънцето и залеза на слънцето, така трябва да свикне един християнин, че доброто го прави, защото е предназначен за това да го прави. Така както Йоан Кръстител се обръщаше към народа, който идваше при него да се кръсти, за да не бъде формално кръщението, казваше: «Сторете прочие плод достоен за покаяние». Това ще рече: вашия живот, вашето поведение трябва да отговаря на божествения стандарт, за да има значение и самото кръщение. Та, като се кръстите, да знаете за какво сте се кръстили, какъв е бил живота ви и какъв сега трябва да бъде след кръщението. Благочестието не е формализъм или фарисейска правда. Затова, защото нашия Спасител заявява в Матей 5 глава 20 стих: ако вашата правда не надмине, не надживее правдата на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Божието царство. А какво не представляваше тази фарисейска класа? Това бяха хора начетени. Те бяха много образовани. Те познаваха свещеното писание. И затова Исус казваше: слушайте и каквото говорят. Това, че те не го изпълняват, то си е за тях. Обаче, вие от тях може да научите Словото Божие. Като имаме предвид, че тогава Библията не е била разпространена така, не е имало книгопечатане, а само богатите са могли да имат части от Библията, приписани на ръка, което е струвало много скъпо. После това не е било такава хартия, това е било пергамент, папирус, нещо неудобно за носене и така нататък. И като знаем, че и повечето хора са били неграмотни, слушането беше от голямо значение. И при Исуса се тълпяха да чуят Божието Слово. И при Йоан Кръстител се тълпяха народи, много народ, за да чуят Божието Слово. Слушайте и каквото казват, изпълнявайте той, което те казват, но по делата им не вървете. Тоест, не се вглеждайте в тяхните дела. Това не ги оправдаваше. Фарисеите не можеха да се оправдаят с това. Ма ние пак сме в полза на народа. Ползата е пълна, когато има покритие между проповед, между знание и изпълнение. Преведено в дела. Какво още не е благочестието? В Евангелието на Лука нашият Спасител отправя едно предупреждение. Първо на своите ученици, тесният кръг, който беше до него. След това на всички вярващи през всички векове, защото Словото Божие е вечно и то е едно слово за хората през всички векове. Лука, Евангелието на Лука, 12 глава, е там първият стих. Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, той почна да говори на учениците си. От какво е започнал? Когато Исус започна своята мисия, проповядваше: покайте се, защото Царството Божие наближи. Там, където Йоан Кръстител акцентираше в своят пророчески живот, това оттам започна Исус. Обаче, при този случай, това не е в началото на Евангелието, на проповедта на Евангелието, това е в 12 глава на Лука, четем за него. Преди всичко, на какво наблегна нашия Спасител? Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. С други думи, благочестието не е лицемерие. И можем тук да подкрепим тази мисъл с думите на апостол Павел във второто послание към Тимотей, 3 глава. И там, след като изброява много пороци и грехове на хората, говори за религиозни хора, набожни хора и ги описва и охарактеризира много така пестеливо, но много точно. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, тоже от такива страни. Когато говорим за сила и за Божията сила, ние разбираме Божията сила в лицето на Святия Дух. Защото преди да се раздели със своите ученици, нашият Спасител се обърна към тях, преди да бъде взет от ангелите на небето, от Елеонския хълм, и им каза: стойте в Йерусалим, молете се, докато получите сила отгоре. И тогава ще ми бъдете свидетели в Йерусалим, Юдея, Самария и до краищата на земята. Силата е Святия Дух. Без Святия Дух няма благочестие. Няма и благочестиви хора. И затова в този случай благочестието не е вид да има християнина на благочестив човек. А той трябва да бъде благочестив. Неговите дела, неговия живот, неговото поведение, дори и неговото излъчване трябва да бъде за благочестието, в полза на благочестието. Тя е сложна дума. Какво означава благочестие? Блага чест. Ние не трябва да бъдем горди хора, честолюбиви от гордост, а трябва естествено да държим на нашата чест като християни. Нещо, което сме казали, нещо, което сме извършили, то да бъде в духа на Божието Слово. То да отговаря на божествения стандарт, който одобрява небето. Лицемерието не е благочестие. Лицемерието е фалшиво благочестие. И имащи вид на благочестие, такива християни не са благочестиви. И затова нашият Спасител, той обичаше всички хора, на всички искаше да помогне, на всички даваше пример. Това, което казвам на вас, казвам го на всички. Той копнееше и фарисеите да се покаят. Той проповядваше и на тях. Той проповядваше и на законниците, на книжниците, които познаваха Словото. Те трябваше да бъдат най-благочестивите хора на земята. Те трябваше да бъдат примера, образеца, по който другите да се равнят, имайки, разбира се, като идеал самият Господ Исус Христос. И бих казал, много е опасно онова благочестие, което е с така фалшиво смирение. От смирение в църквата да не се усмихна, да бъде с наведена глава, лицето ми да бъде сериозно, другите може да се усмихнат, ама аз, понеже съм смирен, благочестив човек, не мога да се усмихна. Не мога да си позволя този лукс да се усмихна. Какво казва апостол Павел? Галатяните, 4 глава. Радвайте се в Господа. И пак ще кажа, радвайте се. Радостта не може да се скрие. Скръбта и тя не може да се скрие. Дали ние сме радостни в надеждата, то ще личи. Без да сме усмихнати, то ще се излъчва от нас. А докато удължени физиономии не могат да представят Евангелието в неговата пълнота и красота. Разбира се, когато сме на погребение, няма да излъчваме радост. Но когато сме на някакво тържество, можем да бъдем радостни. В Господа, изрично е казано, не радостни, защото имаме много пари, не радостни, защото хората не уважават, не защото те правят всичко възможно за нас. Не. Себелюбието е изключено в този случай. Благочестивият човек е алтруист, той не е егоист. Кои са превъплощението на лицемерието? Ето една мисъл от един писател на име Шамфор. От всички разновидности на лицемерието най-достойна е лъжливата скромност. Такъв човек не е скромен, но той се представя за такъв. И хората го приемат за такъв. Лицемерието е перука, която прикрива плешивостта на характера. Има сигурно нещо в характера, което не е в ред, и лицемерието прикрива тази нередност. Разбира се, пред Бога ние не можем да лицемерим. Лицемерието са двете или трите лица на човека. Ако някой от нас не е християнин в дома, той не е християнин и в църквата. Той не е християнин и в обществото. Където и да е. Най-напред, къде се дава свидетелството според Исус Христос в Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих? И ще ми бъдете свидетели най-напред къде? В Йерусалим. Ами нашия дом е Йерусалим. Това е нашият Йерусалим, това е нашия дом. След това, Юдея, това е църквата. Всички уния, които споделят нашата вяра, братя и сестри, приятели на истината в Господа. И след това, където Господ не изпрати. Ето, ние сме свидетели в последните години, наложи се така, че много млади хора да отидат в чужбина. Ама там те трябва да бъдат също така благочестиви християни, за да дадат добър пример на тези, с които общуват, да повярват и оттам хора и да приемат истината. Може би, брати и сестри, има един старозаветен човек, който е живял Стария Завет, и който можем да го дадем за пример на едно много така голямо, ярко лицемерие. Като пример да не го следваме. Във Второ царе, 14 глава. За да се пазим от фарисейския квас. Та, ако ще бъдем християни, да бъдем благочестиви християни. Второ царе, 14 глава. И там 33 стих. Четем. Тогава Йоав дойде при царя да му извести това. И той повика Авесалома, който като дойде при царя, поклони се с лице до земята при царя. И царът целуна Авесалом. Тук става дума за нещо, което, за което Авесалом беше виновен, и той трябваше да избяга като виновен в друга държава. И тогава се намериха приятели на Авесалом, които принудиха, убедиха цар Давид да го приеми, да му прости, и защото това в край на краща е негов син. Следващият текст, който ще прочетем, следващите текстове са в 15 глава. И там от 1 до 6 стихове. След това, вече приет, след това Авесалом си приготви колесници. Вижте какво прави един лицемер. Приготви си колесници и коне и 50 мъже, които да тичат пред него със специална мисия. И Авесалом ставаше рано. Та стоеше край пътя до портата. И когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съдба, става въпрос за цар Давид, тогава Авесалом го повикваше и думаше: от кой си град? И той казваше: слугата ти е от еди кое си Израилево племе. И Авесалом му казваше: виж, твоята работа е добра и права, но от страна на царя няма кой да те слуша. Авесалом още казваше: да бях само поставен съдия на тая страна, за да идва при мене всеки, който има спор или дело, та да го оправдавам. Много интересно, двама души се жалват и двамата могат ли да бъдат оправдани? А той казва: за да го оправдавам. И можем да си представим следната картина. Идва един от провинцията, пред градските порти стои Авесалом, прегръща го, както четем по-надолу, и когато някой се приближаваше да му се поклони, той простираше ръката си, та го хващаше и го целуваше. От любов. Но от лицемерна любов. Нека да се представим сега картината. Идва един човек да се жалва. Той е тръгнал, за да се срещне с Давид. Обаче Авесалом изпреварва събитията и вижда го отвън градската порта, прегръща го, целува го. Ех да имаше някой да те чуе. Ех да бях на място на баща си, да видиш какво става. Ти ще бъдеш оправдан. След един час идва в друг. Ама другият се жалва от ей този. И той казва същите думи. Не казва: ама, виж какво, трябва да ви съберат двамата, за да чуе едната страна, за да чуе и другата страна. Ама аз така мога да бъда подведен. Няма такова нещо. Целта е да привлече хора към себе си. И тези хора, като ги привлече, те ще направят всичко възможно да се разбунтуват срещу цар Давид, да го свалят от престола и да се качи Авесалом. Е хубаво. Какво обаче стана? Ами, хванаха се хора, които не се интересуваха така да изучат нещата. Те познаваха Давид. Те не познаваха Авесалом. И ние четем какво всъщност правеше този човек. Така постъпваше Авесалом с всеки израелтянин. тръгнал от човек на човек. Със всеки израелтянин, който дохождаше при царя за съд. И по този начин Авесалом подмамваше сърцата на израелевите мъже. А стария превод на Библията казва, открадваше сърцата им. Ама той ги открадваше за себе си против баща си. Значи неговия баща е имал сърце да му прости и да го целуни. Ама го е направил искрено. А искрено ли целуваше израелтяните, които идваха да се тъжат при него? Открадваше тяхните сърца. Затова, каква беше съдбата на този млад човек? Ами съдбата беше много страшна. Той се подигна срещу баща си. За срам на човекът по Божие сърце. Човекът, който обичаше врага си. А врагът беше Саул. 16 години той не посегна, въпреки помазването си за цар, не стана да го лиши от престола и да седне на неговото място. Дори когато му казваха, абе, позволи ми на мене да се справя с този твой враг, да не даде Господ да дигна ръка срещу Божият помазаник. Когато Бог реши, то ще има време, то ще дойде време, то ще стане. Но не в този момент. Не по такъв начин. Господ изпитваше и Давид. Много интересно. Едно и също събитие може да изпита и двете страни. Авесалом се подаде на гордостта си. Той се възгордя, защото бил много красив. Ама имал и буйна коса. И нямало недостатък от петите до главата. Е хубаво, много хубаво, но това е дар Божий. Това не е за да се възгордееш. И той се възгордя до такава степен, че искаше да смути дори и целият Израел. Ама защо? Еми защото, като го свали от престола, тогава народа ще трябва от страх да служи на този цар, не от любов, на новия цар, на Авесалом. Защо? Еми щом ни е пожалил баща си. Един наш брат като светски ми е казал, как като го поставили да горски, да бъде горски на селото, как постъпил да изплаши цялото население, да му се изпълнява неговата дума. Най-напред глобил баща си. Баща му пасял кравите в гората, в сечището, и той го глобил чрез кмета и цялото село научил. И си казали, този човек не си поплюва на ръцете. Този човек няма. И всички треперели. Ама най-много, а той ми го е казал същия. След това той стана адвентист, наш брат, и каза, ама аз съм плашил и децата си, бе. Аз като се върнах от гората, колко страшен съм бил, не знам, имах пушка. Еми разбира се, що ме горски, трябва да има някога, така беше наредено. И те се изпокриваха. До тогава е имал две деца, две момичета. След той като адвентист му се ражда трето дете. Сега казва, разбрах какво значи да си баща. Брати и сестри, съдбата на Авесалом беше много страшна. Защото той увисна на косата си, на едно дърво, като гонеше и преследваше баща си. Въпреки това, баща му го оплака. Значи в Давид не е имало омраза. Нито към Саул, който на няколко пъти хвърля копието, за да го унищожи. Нито към Авесалом, който искаше да го детронира. И когато настъпи войната, а тя беше натрапена за Давид, Давид няколко пъти поръча, синът ми да запазите. Всичко да бъде, какво ще става, но да не бъде убит. И когато научи за смъртта на сина си, написа една елегия, плака за него, сине мой Авесаломе, сине мой, как загина. Той плака и за Саул. Какво означава това? Човекът по Божието сърце. Ето благочестието. Ама Давид не е бил съвършен човек. Ама ние знаем какъв троен грях извърши, смъртен грях. Той открадна, той прелюбодейства, той уби. Не е важно какво е направил човек. Важното е какво е неговото отношение към Бога, след като го е извършил, и към личния си грях. Ние, като че ли сме всички, така по природа, ние сме си грешници, но като че ли сме далекогледи, а и в същото време късогледи. За нещо отдалеч го виждаме, без да го проверяваме, и го приемаме за истина. А онова, което е в нас, близко до нас, до сърцето, в сърцето, ние не го виждаме. Слепи фарисейно, казва Исус, махни гредата, която е в окото ти, за да видиш малката съчица, която е в окото на твоят брат. Ето, това не е благочестие. Тогава ние се запитваме, а какво е всъщност истинското благочестие? Истинското благочестие е християнски дела на характер, украсен с християнските добродетели, който устоява на всички изпитания през всичкото време, през целия живот. Например, никой да не мисли, че един път се показал, ама не лицемерно, така естествено, като благочестив човек, това означава, че той вече е благочестив за цял живот. Ние всеки момент трябва да бдим, защото дяволът е не само около нас, а и в нас. Например, апостол Петър. В Евангелието на Матей 16 глава Исус Христос се интересуваше какво е мнението на обществото за него. Какво мислят, какво говорят помежду си хората за мен? Апостол Петър беше отличника на класа. Отличниците рядко дигат ръка, те веднага вземат думата и отговарят правилно, щом са отличници. Ти си син на живия Бог. И тогава предупреди го Исус Христос, защото му познаваше сърцето. Петър е симпатичен образ. Ние в много отношения приличаме на него. Исус му казва, това беше хем една похвала, хем едно предупреждение. Да, блажен си, Симоне, защото отговори така, но не плъти кръв ти е открила тази истина, а моят Отец, който е на небеса. Похвалата дойде и предупреждението, че това не е негово разбиране, че от Святия Дух той е осенен и чрез Святия Дух е проговорил. Минаха няколко минути, виждаме апостол Петър, отива да шепне нещо на ухото на Исус. И му казва, Господи, Учителю, а Исус беше казал, каква ще бъде неговата участ, какво ще стане с него. Той беше и пророк, той беше и Господ, той беше и Богочовек. И тогава Петър му прошушва на ухото. Това няма, Господи, да стане с теб. И Исус Христос веднага разбра кой е проговорил чрез него. Ами що можеше змията да проговори? Това означава, че дяволът е проговорил чрез змията. А сега дяволът употреби апостол Петър. Може пък малко да се е възгордял от тая похвала. Не знаем. Защото пък духа на пророчество, четем, няма похвала, която никак да не подейства върху човек. Затова винаги похвалата трябва да бъде отмерена за насърчение, но и предупреждение да внимава. Който стои, да гледа, да не падне. В този случай ние виждаме как Исус Христос се обръща към Сатана в Петър и казва, махни се от мене, Сатано, защото си ми съблазан. Ти не мислиш това, което е божествено, а това, което е човешко. Какво е божественото? Исус да увисне на кръст. Обаче апостол Петър го съблазнява. Значи Исус е бил в човешко естество, което може да бъде съблазнено. Вместо да го укрепи, той го съблазни. В посланието към галатяните откриваме една слабост на апостол Петър, която той не подозирал, че я има. Обикновенно, възгордей ли са човек в даден момент, той е сляп за себе си. Той не вижда. И ние четем посланието към галатяните. И там във втората глава от 11 стих. Апостол Петър беше учителят до известна степен на апостол Павел. Младия Савел Когато се обърна към Господа, от онова видение пред стените на Дамаск, отиде при апостол Петър. Той академика, той професора по религиозните въпроси, по теологията, отиде при рибаря Петър, защото този рибар беше 3 години и половина с Исус Христос. И той искаше да научи, да се научи и на смирение, но и на истинското знание, което не го води против Христос, а го води с и при Христос. А когато Кифа, а това значи Петър, дойде в Антиохия, аз, казва Павел, аз му се възпротивих в очи. Ако някой не смее да каже на брата си от любов в очи, няма право, ако е благочестив, да отиди на второ, трето, десето, стотно, хилядно множество да разказва. Това не е благочестив. Провинява пред множество хора, той го прави така, на открито. И казва, аз му се възпротивих в очи, защото беше се провинил. В какво се е провинил апостол Петър? Ами нали чрез него Господ правеше чудеса? Нали той възкреси Тавита? Нали болните, като минаваше сянката му и ги лекуваше? Вярата, която имаха тези болни, тя ги лекуваше, но чрез Петровата сянка, не чрез друга сянка. Тогава, как се е провинил? Понеже преди да дойдеха някои от Якова, той ядеше заедно с езичниците, а когато те дойдоха, оттегли се и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. Вместо да се бои от Бога, той се бои от евреите. И казва, и заедно с него лицемерстваха и другите юдеи, които са били християни, така, щото и Варнава се увлече от лицемерието им. И тогава апостол Павел взема мерки. И казва, но като видях, че не постъпват право по истината на благовестието, рекох на Кифа пред всичките, ако ти, който си юдеен, живееш като езичниците, защото езичниците са приети, ти имаш видение, и то трикратно видение. 3 пъти една плащаница се спускаше пред тебе в това видение. И 3 пъти ти, на теб ти се каза, стани, заколи и яш. Ама как ще ям, това са нечисти животни. Това, което аз съм очистил, ти за нечисто не го считай. Нечистите животни, така третираха юдеите и езичниците. Те са псета, те са нечисти, те са изоставени, отхвърлени, презрени и така нататък. Нещата трябваше да се променят. И апостол Петър беше причината за тая промяна. Но ето сега появява се в един момент лицемерие у него. И тогава апостола продължава. И ако ти не живееш като юдеите, защо принуждаваш езичниците да живеят като юдеите? Братя и сестри, това показва, че истинският благочестив християнин, той е уравновесен. В него няма ту напред, ту назад, ту наляво, ту надясно, в едната или в другата крайност. Той е праволинеен, той е убеден в истината, той живее и гледа на Христос като образец, а не на човеци, и на никого друго не иска да угоди, освен на Бога. Защото казва апостол Павел в 1 глава, о галатяни, кой ви умая така, щото да отхвърлите Евангелието и приемате друго Евангелие, друго тълкование, което не е истинското. И по-нататък той се изразява и казва, ако дойде ангел от небето да ви проповядва друго Евангелие, да бъде анатема, да бъде отхвърлен. Христовото негодование, ето един цитат във връзка с този вирус, от който трябва да се пазим, лицемерието, което не е благочестие, Христовото негодование бе отправено към лицемерието, грубите грехове, чрез които човеците погубваха душите си, мамеха народа и обеславяха Бога. Той изпитваше свещен гняв към княза на тъмнината, но не проявяваше раздразнен дух. Когато казваше и 8 пъти употреби израза горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, той го е правил с мъка на сърцето и сълзи на очите. Нека да проверим себе си, когато се наложи някой път да изобличаваме някого, как го правим? От любов или от нещо друго? На кой дух служим в момента? Така християнинът, който живее в съгласие с Бога и притежава благите качества на любовта и на милостта, ще изпитва справедлив гняв към греха, но не ще се възбужда от страстите си, за да хули ония, които го хулят. Греха да мразим, да, но не грешника. И ако някой дойде и говори не против греха толкова, сколкото против грешника, който го е извършил, не е благочестив. Това не е благочестие. Още нещо. Даже когато стои срещу хора, които движими от тъмната сила поддържат лъжата, той ще запази самообладание, защото Святия Дух е в него. И в заключение, нека да проследим как бихме могли да постигнем това благочестието. Благочестието можем да го постигнем чрез силата на Святия Дух. Защото Корнилий имаше Святия Дух в сърцето си, въпреки че не беше юдеен. А и самата му работа и самият му пост, който заемаше, не вдъхваше доверие. Той беше стотник. Той беше, така се каже, капитан от войската. И не вдъхваше никакво доверие на вярващите. И никой друг не го беше открил, освен чрез видение да измоли Господа той да го насочи. И Господ изпраща ангел, който му говори. С други думи, Бог вече е приел езичниците. При кръщението на неговия дом, на неговите домашни, Святия Дух се даде и езици им се дадоха, разбира се, истински езици, но не за проповядване, а само за уверение на апостол Петър и на тези, на които той ще докладва, юдеите, да разберат, че Господ не прави разлика между юдеи и езичници. И така, ние чрез вяра, чрез молитва, можем да измолим Божията намеса в нашия живот и оттам промяната, която трябва да настъпи в нашето поведение, за да бъдем благочестиви християни. Псалом 66 и там 18 стих гласи: ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Господ няма да чуе нашите молитви, те няма да бъдат благочестиви молитви на благочестив човек, ако ние гледаме благоприятно на неправдата, а искаме от Бога намеса, искаме пряка подкрепа, искаме помощ. Защото, щом гледаме благоприятно на неправдата, ние ще я вършим тая неправда. И когато Господ ни благослови, той все едно, че ще ни накара още по-уверено да вървим в този път, лошия път. И затова молитвата, пътя на молитвата трябва да бъде очистен. А то е да гледаме както гледа Бог на неправдата. Възлюбил си правда, намразил си беззаконие. Така гласи стихът за Исус Христос в Евреям, първата глава. А то е всъщност едно повторение или един цитат от псалмите. Ако в сърцето си гледах на благоприятно на неправда, Господ не би послушал. От голямо значение е нашето отношение и към правдата, и към греха. Дали обичаме правдата и доколкото обичаме правдата, доколкото вършим правдата, дотолкова сме се отдалечили от беззаконието и от нечестието. И още нещо. Не хората да бъдат съдии на нашия живот, а по-скоро себе си изпитвайте, 2 Коринтияните 13 глава 5 стих. Себе си изпитвайте дали сте във вярата. Кои са благочестивите човеци, описани в Библията? Първият, за който споменахме, е Корнилий, Деяние 10 глава. Но можем да кажем, че Иов беше благочестив човек. Патриарха Иов, за който и за неговия, за който е писал Мойсей, приема се, че Йов книгата е написана от Мойсей. Мойсей е прекарал в Мадиамската пустиня като пастир 40 години и е имал възможност да чуе за този благочестив човек. Бог му е разширил кръгозора и той описва срещите на неговите приятели с Йов. Разбира се, Йов не беше съвършен човек и няма и благочестив човек на земята, който да не греши. Важното е несъзнателно, ако сбърка, той ще се коригира, защото ще бъде ръководен от Святия Дух. Всъщност, благочестивите човеци са годни за небето, защото на небето няма да има неправда, няма да има нечестие, няма да има беззаконие и следователно те ще бъдат щастливи. Онези, които не са стигнали до стъпалото на благочестието, след което вече влиза в действие любовта. Защото, аз с това ще завърша, стълбата на съвършенството, а ние копнеем да се усъвършенстваме, без да стигнем тавана, защото на земята няма да се стигне този таван, до него е достигнал Христос, с който не е съгрешил нито един път. В второто послание на Петър, първата глава, четем за стълбата. То и по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си. Вярата не е стъпало. Вярата е основата, на която лежи стълбата на съвършенството. Без вяра никой не може да угоди на Бога. Това е, така се каже, основата, фундамента, на който е стъпила тази стълба на съвършенството. И казва, на вярата си прибавете, приложете на вярата си добродетел, първо стъпало, на добродетелта благоразумие, второ стъпало, на благоразумието си себеобуздание или въздържание, трето стъпало, на себеобузданието си търпение, на търпението благочестие. И след това идват двете стъпала на любовта. Върхът на съвършенството. На благочестието си братолюбие. Не можем да твърдим, че обичаме братята, ако не сме благочестиви. Тая обич ще бъде лицемери. И Святия Дух ще ни влее любовта си, когато ние вече сме стъпили на това стъпало на благочестието. Тогава най-напред любов към братята, любов към сестрите, любов към вярващите около нас и към всички вярващи, и навърха последното стъпало, което докосва вечността, е любовта към всички без избор. Да мразим делата на нечестието, но не и нечестивите. И когато имаме възможност да им помогнем, и когато имаме възможност да им благовестим Евангелието, за да го приемат. И нека Господ да ни благослови всички в това да пораснем и да станем благочестиви християни. Благочестието е една събирателна добродетел на всички добродетели останали. Те са в живота, в характера и в поведението на благочестивия християнин. Амин.